Og endelig det fjerde og sidste afsnit. Hvordan vi kan prøve at hjælpe sig med at skabe en fredeligere verden. Altså, du sagde undervisning. Det er jo meget vigtigt at få det ind hele vejen igennem og konkret lære konfliktløsning og ikke vold og sådan noget. Er aldrig mere krig her på sit årsmøde. En gæst af Isabel Abraham, som faktisk har studeret fred.
Ja, i Costa Rica og i Malmø.
Og det var sådan set dejligt at se, at der var nogle unge mennesker, men jeg håber, der er flere. Jeg kan godt forstå, at der var åbenbart nogle studenter, som samlede sig omkring nogle ting der. Så vi må håbe, at der er noget, der kan bygges op efterhånden.
Absolut, absolut. Ja, jeg ville ikke bruge mit liv på det her, hvis jeg ikke også troede, der var håb, og jeg ser det ude i verden, og jeg ser også, at fredsforskningen vokser uden for den vestlige kreds. Det var nu fredsforskning i Kina. Du har hele tiden haft fredsforskning i Japan, du har fredsforskning rundt omkring i Afrika, du har det i Sydeuropa. Men fredsforskningen er afviklet i Danmark.
Ja, altså nu fik Enhedslisten jo gennemført nogle få millioner til det der institut af krig. Vi må håbe, at der kan vokse noget op der. Det går ikke fra en dag til den anden, men altså hen ad vejen, at så folk de kan måske søge derhen, og så der kan danne sig en gruppe, som kan finde ud af noget.
Det håber jeg meget også, Arne, men man er nødt til at satse på uddannelse, og det vil sige at skabe en international masters for eksempel. Det er det, man gør her i Sverige. Det er det, man har gjort alle andre steder. Det var det, vi havde ved Lunds Universitet også, da jeg var chef for instituttet her. Altså uden at uddanne folk i den specielle skole, i det fag, der hedder freds- og konfliktforskning, som ikke er det samme som hverken internationale relationer eller statskundskab, eller folkeret eller noget andet. Det er et fag i sin egen ret, der undervises i ved ungefær under 800 universiteter rundt om i verden. Hvis vi ikke gider have det i Danmark, så får vi den diskussion, som kører i Danmark, hvor det er muligt for medier at bedrage befolkningen og køre ensidig propagandahistorie om, hvor forfærdelig Rusland er, uden at se de andre sider, uden at tage det historiske perspektiv, uden at snakke alternativer. Eller også så bliver der en offentlig opinion, der siger, at nu må det være nok med, at Danmark skal ud og bombe. Vi har været i krig, som du ved, siden 99 et række et antal gange, og havde nogen spurgt mig i 70'erne og 80'erne, hvor jeg sad i den danske regerings nedrustnings- og sikkerhedspolitiske udvalg, om Danmark ville være en ledende krigsmagt i Europa, deltage i besættelser af Irak, bombe Libyen, bombe Jugoslavien, være i Afghanistan og så videre, så ved at have krigen den vestlige legemsdel i laser. Jeg vil have sagt, aldrig i livet kommer det danske velfærdssamfund og de værdier, vi står for, folkehøjskoler, Grundtvig og jeg ved ikke hvad, vi kommer ikke til at lave den slags beskidte arbejde og gøre os kendte for det i verden. Og det er det, der desværre er sket. Og hvorfor er det sket? Fordi der ikke er nogen offentlig debat om det. Hvis der havde været en levende offentlig debat, så ville Fogh Rasmussen aldrig være slukket af sted med, hvad han har gjort. Han er den eneste politiker internationalt, der ikke er blevet straffet for sit deltagelse i Irak-krigen. Blair er blevet straffet, Bush er blevet straffet, Aznar er blevet straffet, den polske statsminister blev straffet politisk bagefter, Anders Fogh Rasmussen blev sparket opad til en meget magtfuld position som NATO's generalsekretær. Det er, fordi der ikke har været en kritisk nok stemme i Danmark, der har sagt, vi skal ikke være en krigsnation, vi skal ikke være en bøllestat, vi danskere vil ikke være bøller i andres øjne, og det er det, vi er blevet på grund af den politik, der er blevet kaldt aktivistisk udenrigspolitik. Jo, tænk om vi var aktive for freden i stedet for krigen.
Ja, det ligner lidt et nyt sprog, som overvældet.
Absolut.
Men altså, du sagde, at du havde et håb, så jeg vil gerne, du får lidt ud om det håb her, for at slutte på den måde. Altså, hvad skal vi gøre?
Ja, altså håbet er jo selvfølgelig præcis, som du siger, yngre mennesker. Det er det ene, det andet er, og det ser du jo overalt. Der er jo en skepsis mod krigen. Det, der er problemet i dag, det er, at det demokratiske system ikke ved, hvordan man kan formidle den opinion. Du kan gå ud på gader og veje overalt i Europa og andre steder i verden, og så kan du stille folk spørgsmål, om de synes, krig er en god idé, eller de synes, de egentlig hellere vil leve i fred. Der er jo 98% af menneskeheden vil helst leve i fred. Der har været en enorm opposition til, at krigen skulle begynde i Irak. Der er mennesker og humanitære organisationer og intellektuelle og andre, der har fortalt verden tilstrækkeligt klart og tydeligt med tykke bøger, at den slags ting, som vi laver i Afghanistan og Irak og Libyen og Syrien, er ikke noget at fortsætte med. Der findes tonsvis af begavede debatter på internet. Du ser dem ikke i politikken, for de bruger ikke internet, de bruger kun amerikanske nyhedsbyråer. Men hvis du ser, hvad den opposition, der findes, hvis du ser på de gode bøger, der skrives, lad mig give dig et eksempel, Gareth Porters bog om Iran, og hvordan man har gjort Iran til en fjende, uden at have noget som helst hold i det. en 300-siders bog af en kyndig journalist, der har gravet, skulle i stort set alt, hvad man kan grave i, om Iran-spørgsmålet og atomvåben. Der er masser af ting, der foregår, men de kommer altså ikke i TV-avisen. Og det er det, som giver mig håb, ikke at det ikke kommer i TV-avisen, men det giver mig håb, at jeg gudskelov ikke spiller ret meget tid på TV-avisen og på danske eller svenske medier, fordi den verden, vi lever i, den er helt anderledes end den, der formidles i vores medier. Og den verden kan jeg se, at jeg er jo selv unge studenter, jeg underviser osv. Der er en levende interesse for at få skabt en fredeligere verden. Gandhi er ved at få en renaissance. Kvinderne har bidraget meget til at forandre verden. Masser af forandringer, som folk sagde, at dem kan vi altså ikke forestille os, fantasere os til, de er faktisk fundet sted. For eksempel den kolde krigs sammenbrud, det var der ikke nogen, der forudsagde stort set. Og det sidste, jeg så vil sige om det, det er, at verden og USA selv bliver bedre, jo hurtigere det amerikanske imperium og NATO kan afvikles. Der er ingen tvivl om i mine øjne, at det imperium er på vej ned. Det er det økonomiske grunde, det er det legitimitetsmæssige grunde, det er det på grund af overmilitarisering. USA kan faktisk ikke føre krig. Første krig siden 1945, hvor USA ikke har kunnet føre krig og få en krig op at stå, det var mod Syrien. Der var kun to stater i NATO, blandt NATO-allierede, der ønskede en krig i Syrien sammen med USA, og det var Frankrig og den danske regering. De andre stater i NATO sagde nej tak, vi skal sgu ikke have en krig til. Det er utroligt positivt. NSA-historien, aflytningsskandaler, utroligt positivt, fordi vi får det snavsede vasketøj op at hænge, og vi får set, hvad det egentlig er, der foregår, også i Danmark, selvom statsministeren nægter, at hun kender til, at det skulle være sket. Så der er så mange ting, der går i den rigtige retning, men hvis du kun ser på danske medier, sådan i største almindelighed, så når du ikke får set noget positivt, så er det jo kun, at Putin er forfærdelig, og at verden går helvede til. Det gør den altså ikke, hvis man ser lidt bredere på det, og derfor insisterer jeg på at være konstruktiv, og jeg vil sige realistisk optimist, men det har måske også at gøre med, at min natur er, at jeg ønsker ikke, og jeg kan ikke acceptere den idé, at menneskeheden som projekt skal afsluttes af en bande idioter, der har fået for mange våben og for små hjerner til at komme på noget andet. Det er helt i orden at have våben. Hvis mange mennesker i demokrati gerne vil have våben, så er vi nødt til at have nogle våben og en eller anden slags militær. Men ikke at vide noget om, hvordan man skaber fred. Ikke at have nogle fredseksperter i statsministeriet, forsvars- og udenrigsministeriet. Ikke at have mennesker, der ved noget som helst om konfliktløsning. Ikke at have universiteter, hvor vi underviser på de her ting og den slags ting. Det er livsfarligt for Vestens fremtid.
Ja, så for at være lidt konstruktiv, vi snakker om undervisningssektoren. Der er en fredsforsker, Martin Jul Sørensen, som har skrevet en bog på barrikaderne for fred, inspirerende historie om ikke-vold, hvor hun fortæller om en masse konflikter, som blev løst ikke-voldelige, og faktisk var der flere ikke-voldelige løsninger, der var en succes, en krig, som løste dem på konflikter. Den er nu blevet anmeldt i Gymnasiet Samfundsfagslærernes blad.
Det var da dig.
Gunnarsen, og det håber jeg, at de får tid til at læse i sommerferien, og så de måske køber det ind, og så skal vi så have skrevet en lærebog om det. Det er et sted, man kunne begynde i hvert fald, fordi eleverne, de skal jo lære noget om internationale forhold, så kan de godt lære noget, der er brugbart.
Helt enig, Arne, og jeg er glad for, at du nævner Maiken også, som er en fremragende forsker, som i øvrigt jo, som du måske ved, arbejder med humoren som en måde at skabe fred på. Humoren som en del af ikke-voldsaktionen, og det er en fremragende bog, hun har skrevet. Og det er godt, hvis den bliver anmeldt, og den bliver spredt, og den bliver brugt. Når jeg siger det, jeg siger, så er det også fordi, at man kan ikke nå at få sagt alting, men altså vældig mange af de positive ting, der er sket i verden, er jo sket takket være ikke-vold. Ikke-volden vokser, selvom vi altså heller ikke ser det i medierne. Den kolde krig blev afsluttet, i stedet for at ende i en tredje verdenskrig med atomvåben, så blev den afsluttet på grund af mennesker i øst og vest, der arbejdede for, at det skel skulle ophæves. Hvis du ser på gamle Gandhi, så lykkedes han med sine millioner af mennesker at befri Indien fra, hvad der på det tidspunkt var det mest repressive regime. London og England og kolonialismen. Hvis du ser på miljøbevægelsen, hvis du ser på kvindebevægelsen, alle de her forandringer, der er sket i vores verden, som virkelig er noget af en civilisatorisk forandring, det sker ved hjælp af ikke-vold. Hver eneste dag er der mennesker, der kæmper bragt med skrivemaskiner, eller med datorer, eller med møder, eller med breve til redaktioner, eller med folkelige demonstrationer, eller hvad det nu er. Det er ikke volden, der vinder på lang sigt, men jeg må jo erkende, at i nat, så kan nogen en eller anden idiot blæse en atomvåben af, så det er slut med os alle sammen. Det er jo det er den fare, det er den frygt, det er den risiko, jeg ikke vil acceptere at leve med i mit liv, og heller ikke vil have, at mine børnebørn skal leve med. Og derfor arbejder jeg med de ting, jeg gør. Men jeg mener stadigvæk, og jeg har gode, rimelige argumenter for det, ikke vold er meget stærkere end vold, men den ser bare ikke sådan ud.
Nu vendte du lige tilbage til fredsbevægelsen i 80'erne, og jeg kan huske, at jeg har interviewet kvinder for fred, og Ulf Bak Nielsen fortalte om, hvordan de arrangerede et møde i lille lokale, og det var så for kvinder. De væltede ind, og simpelthen, at det var, altså, der var noget, der skulle forløses åbenbart, så altså, vi mangler lige nogen måske til at få gang i det, så der er måske... Bare, vi mangler nogen til lige at gå i spidsen. Det ved jeg ikke, altså, som folk kan identificere sig med. Ja. Jeg kan også huske, at jeg har også besøg af Judith Winter, som du garanteret kender, hendes søn, fordi han samlede sin mors skrifter, og der var vi oppe og rode i nogle kasser fra 80'erne, og fik man sådan en hel desavu over den der engagement, der var dengang. Alle var interesseret i fred. Det var så åbenbart frygten for atomkrig, der drev noget af det, og så siden den syge til drev over, så faldt det åbenbart fra hinanden igen, da muren faldt. Men altså, der var virkelig gang i den dengang, det må kunne gøres igen.
Ja, det må kunne gøres igen, men så er vi også nødt til at sige med hinanden, Arne, at fredsbevægelsen må også lære noget. Og det er, at du får aldrig fred, hvis du ikke snakker om fred og tænker fred og argumenterer for fred og laver fredsplaner. Hvis du kun er imod krig, kun er imod våben og oprustning, kun er imod alle mennesker i grøn uniform. Nu karikerer det lidt, men det er ikke helt forkert. Kun er imod atomvåben, men ikke har nogen idé om, hvad man skal gøre i stedet. Hvis man kun er imod amerikansk imperialisme, men ikke har nogen idé om, hvad amerikanerne kunne gøre, eller NATO eller EU kunne gøre i stedet. Hvis man kun er kritisk til, hvad Putin har gjort i Ukraine, og hvad Vestverden har gjort i Ukraine, men ikke har nogen idé om, hvad man kunne have gjort i stedet, så bliver der altså ikke fred. Og det er derfor, vi insisterer også på at kalde os fredsforskere, for det vi arbejder med, det er de konstruktive alternativer. Det er først at undersøge, hvordan verden ser ud. Det er derefter at kritisere, at den ser ud, som den gør dernæst. Og der, før det er forskningsprojektet ikke færdigt, at stille forslag til, hvordan vi kommer videre på en mere konstruktiv måde. Fredsbevægelsen eksisterer for så vidt ikke i den forstand, som jeg nu har beskrevet det. Hvad den er en antivoldsbevægelse, og det er fantastisk vigtigt, men det er altså kun den første halvdel af marchen. Den anden march må handle om, at vi kan blive enige om, at der er nogle ting, vi burde gøre i stedet for, så som uddannelse, så som en anden politik, så som et andet Europa, så som osv., og så begynder at binde det op punkt for punkt, hvordan skal det se ud, hvordan bevæger vi os fra her situationen til den situation, vi ønsker at komme frem til. Men det er altså ikke tilstrækkeligt at være kritisk. Det er godt at være kritisk, men det er kun en betingelse. Det er den nødvendige betingelse, men det er ikke en tilstrækkelig betingelse for, at der bliver fred.
Ja, du har i hovedtræk ret, men der findes altså tendenser, men det er dem, man så må styrke, og ikke bare kritisere. Men man må sådan set gå derind, hvor så tage fat i det, der er, og så prøve på at komme videre. Men altså, Jan Ølberg, jeg siger mange tak, fordi du vil bidrage her, og... Nu kom vi ikke meget omkring EU. Det var sådan set det, jeg også gerne...
Vi fik sagt lidt.
Det er klart, at du sidder i Malmø, så følger nok ikke så meget med i den danske EU-valgkamp der. Men der er heller ikke noget at hente der anden enkelte pip. Men altså, det ligner jo sådan set det billede, du har malet frem af mediebilledet i hele taget omkring fred. Det eksisterer ikke.
Det vigtigste, Arne, det er at flytte murene i boksen. Nogen fortæller os, hvad det er for nogle ting, vi godt må diskutere inden i boksen. Og det er meget vigtigt, at nogen af os, der er uafhængige og ikke er betalt af nogen, at vi kan sige, der er også noget vældig interessant, der sker uden for boksen. Og det er derfor, jeg også, om jeg så må sige, tager lidt andre spørgsmål op, end du måske regner med. Jeg er interesseret i politik, men ikke i partipolitik. Jeg er interesseret i ideologi og værdier. Og i øvrigt, så synes jeg, at det er forfærdeligt, når vi snakker om det, at demokratiet i dag er på retur i den forstand, at unge mennesker og andre ikke interesserer sig specielt meget for politik. De er måske nok på en anden måde, men altså, da du og jeg var unge, så var det noget fint og værdigt at gå ind i partipolitik. Det jeg ser på danske medier, som jeg læser hver eneste dag, er jo selvfølgelig, at politik i dag handler om, populært sagt, Øke Rasmussens tøjindkøb og den slags ting. Jeg synes, der er vigtigere ting i verden, Arne.
Ja, men det er også medierne, men altså, det er også befolkningen. Altså, det hele, det er en ond cirkel, sådan set. Det er den, vi skal slå hul på, så yes. vi må arbejde videre på det.
Så er det bare det, jeg vil gerne kvittere for det, du sagde, at jeg synes sgu, at det du gør er et fantastisk godt stykke arbejde, og hvis flere medier gjorde som du, nu ved jeg godt, du er helt sat sig på en bestemt ting, men hvis flere medier gjorde som du, at bruge fristående mennesker til at snakke om de her ting, og have et freds og humant perspektiv, som du har i din journalistik, så ville den her verden være bedre. Jeg ved godt, at du ikke kan flytte hele verden, men hvis der fandt nogle tusind Arne Hansen rundt omkring i verden, der gjorde det samme som du, der hvor de nu graver, der hvor de består, så ville verden være et meget bedre sted. Så jeg vil bare sige dig tak for det, du gør.
Ja, det er næsten for meget. Det kan jeg ikke regne det her.
Nej, det er sgu ikke for meget, Arne. Du har gjort det i mange år. Ja, det er ihærdigheden. Jeg har det med sammen med fredsvagten på Christiansborg. Jeg er dybt imponeret over vedholdenheden, stædigheden og det, at man ikke giver op efter 14 dage og siger, nå, det gav ikke noget resultat. Du gør et flot stykke arbejde, Arne, det vil jeg bare have sagt. Og det må du gerne tage med i programmet. Du skal ikke klippe det væk.
Ja, men altså, det er jeg sådan set glad for, fordi at netop du siger det, fordi du gør det om nogen der, du lægger på Facebook mange gange hver eneste dag nye spændende artikler, som jeg også har læst nogen af, det er ikke nogen læst dem alle sammen, eller videre til dem alle sammen, men altså, hvis man vil følge med de ting, du laver, hvor er så man finder dem? Din Facebook-side, det er Jan Øberg. Det er bare sgu Jan Øberg, ikke?
.se. Jeg står registreret som svensk Facebook-menneske, så det er janoberg.se. Men så er der også vores hjemmeside og vores blog, altså transnational.org og transnational.org, plus den blog, der ligger der. Der har du de der 60 mennesker, som er knyttet til den stiftelse, som jeg leder, og er medstifter af, at det er der, folk skriver foran omkring i verden, og når jeg måske ved noget andet end så mange andre, der kun læser aviser eller ser fjernsyn, så er det fordi, jeg er en del af et globalt netværk, og har været det mange, mange år, hvor vi drøfter de her ting, hvor det er vores fokus, hvor konstruktive alternativer til den nuværende udvikling er det, som karakteriserer vores stiftelse. Vi er jo ikke kun dem, der kritiserer krigen, vi er jo dem, som siger, at vi er forpligtet til også at sige, hvad man skal gøre. Og du ved, Arne, alt det her, det handler om at gøre som lægen. Lægen laver en diagnose. Lægen fortæller dig, at du er syg, og du må gøre noget ved det. Men han slipper dig ikke der. Lægen siger, og derfor tror jeg, vi skal gøre følgende. Hvad siger du til det som patient? Altså, en læge vil være dybt umoralsk menneske, hvis han eller hun ikke havde en idé til, hvordan man helbreder et sygt menneske. Og jeg har den samme holdning, og Galtung og mange andre, som vi arbejder sammen med, har den holdning, at forskningsprojektet er ikke til endebragt, før man også har sagt noget om, hvordan man kan løse problemer. Og så vil vi gerne have en dialog med politikere, der har nogle andre løsninger. Vi har ikke alle løsninger på alting, men vi mener, at det er fantastisk vigtigt, at forskere ikke bare beskriver og kritiserer, men også har nogle idéer og forslag til, hvordan man får løst menneskets problemer. Og det vil jeg blive ved med at gøre, så længe jeg kan.
Jeg siger mange tak, Jan Øberg, for dit bidrag her. Yes. Vi snakkes ved en anden gang.
Er vi bestemt?
Ja, ja.
Keep going.
Ja, ja. Hej.
Hej.
Her med slut på interviewet med fredsforsker Jan Øberg, optaget den 20. maj 2014 med Arne Hansen som dialogsinterviewer. Radioudsendelsen kan genhøres på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog sammen med de omtalte links til nyheder og analyser fra Jan Øberg på hans Facebook-side Jan Øberg og hans Transnationale Institut for Freds- og Fremtidsforskning www.transnational.org. Eventuelle kommentarer er velkomne på postsnabelagarnehansen.net eller mobil 30 42 08 18.